วัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นช่วงนี้เมืองไทยฝนก็ตกค่อนข้างบ่อยที่ผมอยู่นี่ก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยจริงๆเดิมทีจะไปออกกำลังกายว่าจะออกตอนเย็นฝนก็เทลงมาแล้วก็ทำให้อดออกกำลังกาย นะครับก็ยังไงก็ตามช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็อย่าลืมพกร่มนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านมากลับมาที่เรื่องของเรานะครับตอนที่แล้วผมก็ได้เล่าเรื่องของชีวิตของผมในตอนที่อยู่เตรียมอาหารไปแบบคร่าวๆเนื่องจากว่าจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยมีเรื่องเยอะมากมีคดีเยอะมากแต่ก็เอาไว้เก็บไว้ให้คุณผู้ฟังมาถามแล้วกันว่าแบบอยากจะให้ผมเล่าเรื่องตรงไหนอะไรเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็เยอะจริงๆแหละ นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คิดถึงหัวข้อว่าเออใช่เราพูดถึงตัวเราเองในสมัยก่อนแล้วเนี่ยทำไมเราไม่พูดถึงตัวเองในตอนนี้บ้างนี่ที่ผมเป็นกลับมาเป็นครูฝึกสอนณที่นี่นะครับก็จริงๆแล้วก็ได้สัมผัสอะไรหลายๆอย่างที่ตลอด3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนก่อนหน้านั้นผมก็ได้เล่าแค่มาถึงโรงเรียนรายงานตัวแต่ยังไม่ได้เล่าถึงรีวิวนักเรียนว่าการสอนว่าเป็นยังไงบ้างที่นี่การสอนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมาก็ต้องบอกก่อนเลยช่วง3อาทิตย์นี้จริงๆผมก็ได้อะไรเยอะมากเนื่องจากว่าผมไม่เคยสอนแบบที่เข้าหลักสูตรจริงๆคือก่อนหน้านี้อาจจะมีบ้างที่แบบว่าไปอบรมภาษานู่นนี่นั่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอบรมด้วยกันเองหรือว่าแบบก็สอนเหมือนสอนกันบ้านอย่างนั้นมากกว่าก็ทำให้เราขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนจริงๆไปเยอะมากเลยครั้งนี้เนี่ยผมว่าได้มาในฐานะใหม่ประสบการณ์ใหม่เหมือนเป็นเด็กใหม่ที่จะมาสอนที่นี่ข้อแรกผมต้องบอกเลยว่านักเรียนเนี่ยมีความพิเศษอันนี้ต้องเล่าในฐานะที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะยังไม่เคยสัมผัสกับนักเรียนทหารว่าเป็นยังไงผมเองก็ผ่านมาแล้วซึ่งผมก็เตรียมใจมาเรียบร้อยแล้วว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเป็นยังไง1แน่ๆเลยนักเรียนจะมีการฝึกหนักแน่นอนฝึกหนักเท่ากับล้าล้าเท่ากับหลับในห้องเรียนนี่เป็นเรื่องคลาสสิกคือผมก็หลับ เอาจริงเวลาเรียนผมก็หลับบ้างอะไรบ้างแต่ก็ผ่านมาได้นะครับเนื่องจากมันล้าจริงๆมันฝึกหนักทุกวันเลยกว่าที่จะแบบมาถึงตอนเรียนบางคนก็บอกว่าที่เรียนเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนการศึกษาส่วนการศึกษาเนี่ยเป็นที่สำหรับหลับโดยเฉพาะ ผมก็สงสารอาจารย์นะเอาจริงแต่ก็ตอนสมัยเด็กนั้นผมก็ผ่านมาได้แหละเอาก็นักเรียนนะครับจะค่อนข้างหลับคือมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะหลับขนาดนั้นคือถ้าเกิดวิชาไม่ได้น่าเบื่อจริงๆแล้วก็นะครับส่วนใหญ่ก็คือโง่หลับนั่งนั่งฟังอยู่แล้วก็จิตหลุดพรวดแล้วก็ก้มเคารพอาจารย์อย่างรวดเร็วเป็นต้นซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามาเห็นถึงจะหาเพราะว่าผมว่าการหลับของนักเรียนในร้อยเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนนักเรียนมหาวิทยาลัยที่แบบเออเพราะเราทำงานหรือเราอะไรเหนื่อยมาแล้วก็หลับหรือว่าตั้งใจจะหลับเพราะอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบนักเรียนบางคนตั้งใจจริงๆตั้งใจมากแบบนั่งมองคือแบบเราก็ดูเอ้ยเราก็คอยสอดส่องนักเรียนตลอดว่าเอ้ยคนไหนฟังคนไหนไม่ฟังใช่ไหมเราก็มองนักเรียนตลอดนักเรียนปรากฏว่ามองไปมองมานักเรียนปุ๊บถอดวิญญาณเล่นซ่อนตาดำไปเรียบร้อยขึ้นนั่งสภาพนั่งฟังแต่หลอดแต่หลุดไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องคอยเรียกบางคนก็นั่งจดอยู่แล้วก็โงกลงไปเลยคือแบบก้มอยู่แล้วก้มไปเลยติดไปเลยอะไรอย่างนี้มันก็ตลกดีแต่ก็เนี่ยนะครับนี่อันนี้แค่ตัวนักเรียนนะผมบอกว่าตอนผมสอนเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทำให้นักเรียนรู้สึกว่าแบบต้องตื่นตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องลงโทษนะเอาจริงเพราะผมไม่ชอบลงโทษผมก็ต้องพยายามทำตัวผมเนี่ยให้แอคทีฟตลอดเวลาแบบเฮ้ยเนี่ยเรามีแบบเนี้ยยิงคำถามให้สงสัยเอ๊ะว่ายังไงหรือว่าแบบพยายามพูดเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในเนื้อหามากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเนื้อหาอย่างเดียวก็จะหลับใช่ไหมครับก็สอนเสร็จจริงๆผมบอกเลยสอนเสร็จ2คาบคือผมเนี่ยมีสอนอยู่3วันวันละ2คาบก็สอนเสร็จปุ๊บกลับมานอนเป็นตายเหนื่อยมากคือแบบโอ้โหล้าจริงๆกับการที่แบบพยายามจะลากทุกอย่างลากบรรยากาศในห้องเรียนให้มันดูแบบเฟรชให้มันดูทุกอย่างจนกระทั่งเรื่องนี้แหละผมก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมถามจริงๆเพราะในกองผมเนี่ยเป็นกองภาษาต่างประเทศใช่ไหมครับก็อาจารย์ก็จะมีประสบการณ์เดียวกันก็ถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไปเอาแรงมาจากไหนในการสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกับ วิชาอื่นๆนะครับวิชาภาษาเนื่องจากว่าวิชาภาษาเนี่ยมันเป็นการพูดไม่อาจารย์พูดก็นักเรียนพูดแล้วมันก็ต้องไปอยู่แค่นี้คือมันไม่มีแบบเอ้ยนั่งทำแบบฝึกหัดเหมือนแบบวิชาทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรที่แบบอาจารย์ปล่อยนักเรียนนั่งทำแบบฝึกหัดได้แล้วก็อาจารย์ก็ได้พักหรืออะไรอย่างนี้แต่ความปรากฏว่าแบบโอ้โหอาจารย์บอกว่าเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงก็แบบครับสรุปแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เล่าว่าเขามีความลับมีเทคนิคอะไรที่ทำจะสามารถทำให้ห้องเรียนเนี่ยสามารถไปได้ตลอด2ชั่วโมงคือต้องบอกนะครับว่าอาจารย์หลายท่านเขาสอนบางทีวิชาแลบหรือวิชาอะไรมี2ชั่วโมงต่อกันแล้วก็แบบอาจารย์เข็นได้ยังไงแล้วตอนนี้ผมก็ต้องบอกอีกว่าผมเนี่ย2วันละ2ชั่วโมง3วันต่อสัปดาห์ก็คือ6ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่อาจารย์บางท่านเนี่ยสอนในสัปดาห์นึงมากกว่า15ชั่วโมงเขาแบบอาจารย์ครับอาจารย์เอาแรงจากไหนกันมาครับดูสุดยอดมากแต่ละท่านเลยแบบโอ้ยิ่งมารู้ตอนนี้รู้สึกว่าเลื่อมใสในอาจารย์มากๆว่าอาจารย์สามารถที่จะดันไปได้จนจบขอส่งนักเรียนทุกคนจบได้เป็นอย่างดีเหนื่อยมากจริงๆผมบอกเลยเหนื่อยมากๆถัดจากนักเรียนแล้วก็ต้องมาต่อกันที่เรื่องของห้องเรียนมากกว่าจริงๆห้องเรียนเนี่ยห้องไม่ได้ต่างไปจากรุ่นผมเท่าไหร่นักแต่ว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยที่ต่างคือสมัยผมเนี่ยห้องนึงจะมีประมาณ25คนก็จะเป็นห้องหลวมๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากนักเรียนลดเหลือแค่2ชั้นปีแล้วก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นเพื่อให้มันเท่ากับเหมือนตอนที่มี3ชั้นปีอยู่ก็จากห้องเดิมที่มีแค่25คนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น36ถึง37คนซึ่งก็เยอะมากนักเรียนนั่งกันแบบว่าจากข้างหน้าห้องอัดถึงข้างหลังห้องเต็มก็สภาพคำว่าเต็มจริงๆของเตรียมทหารก็คือก็ยังหลวมนะครับคือมีที่ให้เดินบ้างแต่ว่าหลังห้องแต่ก่อนจะมีที่สามารถที่จะสังเกตการได้แต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถไปยืนสังเกตการได้แล้วเพราะว่านักเรียนนั่งจนสุดข้างหลังเลยก็เนี่ยแหละฮะนักเรียนเยอะขึ้นก็ทำให้การสอนมันก็ไปเต็มทุกคนดูแลทุกคนได้ยากมากขึ้นอันนี้ตามทฤษฎีที่บอกแต่สำหรับผมแล้วก็ว่าก็ยังโอเคครับ30กว่าคนผมก็ยังพอรับได้อยู่บ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์คู่ขวัญของห้องเรียนก็เปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆจริงๆก็จากสมัยผมก็เป็นไวท์บอร์ดแล้วก็ตัวฉากที่ดึงมาสำหรับโปรเจคเตอร์ที่แบบปิ้งแผ่นใสในสมัยก่อนสมัยนี้ก็แผ่นใสอาจารย์บอกว่ายังมีเครื่องนะแต่ว่าเครื่องไม่รู้อยู่ไหนแล้วคือก็ใช้กันน้อยลงแล้วล่ะครับทุกคนฉาย PowerPoint ขึ้นจอก็จะตอนนี้ก็จะมีจอใหญ่ที่จะอยู่ข้างบนกระดานให้นักเรียนทุกคนได้ดูซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยของผมจะเป็นจอทีวีอีตู้กลมๆแล้วก็แบบถ้าใครนึกไม่ออกลองนึกภาพแบบน่าจะประมาณไม่ถึง20นิ้วมั้งครับตู้ที่นิยมแขวนไว้ตามโรงอาหารอะไรอย่างนั้นน่ะแนวนั้นเลยตู้หนักๆอันนั้นนะครับก็จะแขวนไปข้างบนตอนนี้ก็กลายเป็นจอแล้วอาจารย์ก็เอาคอมพิวเตอร์เอา iPad ตัวเองมาเสียบแล้วก็รันขึ้นข้างบนได้เลยก็ดีครับถือว่าสะดวกขึ้นเยอะแต่ก็อันนี้จริงๆก็ต้องบอกจากประสบการณ์ผมว่าการสอนภาษาบางทีใช้ PowerPoint เยอะเกินไปนักเรียนก็ไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องบอกนะครับผมสอนภาษาจีนใช่ไหมครับภาษาจีนมันจะมีเรื่องของการเขียนด้วยการอ่านด้วยอะไรด้วยแล้วลำดับการเขียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสำคัญคือถ้าเราไม่ขึ้นกระดานให้นักเรียนดูผมก็ว่าบางทีนักเรียนจดตามกันไม่ทันเพราะฉะนั้นผมก็เลยตอนแรกเนี่ยชั่วโมงแรกผมขึ้น PowerPoint ตลอดแล้วพอมาชั่วโมงที่2ผมถึงปรับให้เอ๊ะสับลองขึ้นแบบเราเขียนให้นักเรียนดูแล้วค่อยๆ อ่านไปทีละตัวทำใหจังหวะการเรียนมันช้าลงแล้วก็นักเรียนสามารถตามได้ทันมากขึ้นเดี๋ยวไม่งั้นนักเรียนจะหืดขึ้นคอซะก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่งในเท่าที่ผมเกิดมาอ่ะอันนี้ห้องเรียนแล้วนักเรียนแล้วมันก็จะต้องมีจุดพีคบางอย่างในเขาเรียกว่าส่วนการศึกษานะครับก็คือห้องสันทนาการนะชื่อห้องสันทนาการหรือว่าพวกผมเขาจะเรียกกันว่า PX PX เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษมาจากทหารอเมริกันนี่แหละครับเป็นตัวย่อคำว่า post exchange ก็เหมือนร้านขายของแล้วเอาเรียกง่ายๆก็คือร้านสวัสดิการขายของมีขนมให้ซื้ออย่างเดียวสมัยรุ่นผมจะมีสมุดดินสอปากกาให้ซื้อด้วยแต่ว่าผมนี่ไปล่าสุดน้องๆไม่มีแล้วมีแต่ขนมให้กินอย่างเดียว PX ก็จริงๆไม่ได้ต่างอะไรจากรุ่นผมเลย นักเรียนแย่งกันกินเหมือนเดิม เอออันนี้ก็ยังเหมือนเดิมมีของขายก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็จริงๆผมไปยังระลึกความหลังอยู่เลยเพราะว่าการจัดของเขาเหมือนเดิมแบบเหมือนเดิมมากๆจนแบบจนตกใจต่างกันแค่ไอ้ตู้ขายอุปกรณ์การเรียนมันไม่มีแล้วมันก็กลายเป็นวางขนมวางอาหารกันหมดเลยนะครับขอบอกย้ำอีกครั้งวางอาหารเลยนะฮะเพราะว่าของพวกนักเรียนเตรียมมหาเนี่ยก็นั่นนะฮะไม่ได้ซื้ออาหารกินเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะหาซื้อได้เองก็จะมีแค่ PX เท่านั้นซึ่งมีเวลาแค่20นาทีตอนพักระหว่าง10นาฬิกาถึง10นาฬิกา20นาทีต้องบอกอันนี้มาพูดถึง PX ก็ต้องเมาส์นักเรียนกันนิดนึงคือตั้งมันเป็นตั้งแต่สมัยผมนะว่า PX เนี่ยมันคือสวงสวรรค์ในส่วนการศึกษามากๆเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะมุ่งหวังให้อาจารย์เนี่ยจะต้องปล่อยก่อนสักหน่อยนึงเพื่อจะไปช่วงชิงจังหวะของ PX ซึ่งนั่นแหละครับในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่แล้วก็สอนรุ่นน้องผมเข้าใจเสมอนักเรียนห้องไหนที่ผมได้สอนหรือผมเรียกว่าตอนเรียนไหนที่ผมได้สอนเนี่ยแล้วอยู่ติดกับ PX เนี่ยผมมักจะปล่อยก่อนแบบนิดนึงว่าเฮ้ยเราไปช่วงชิง PX กันก่อนเลยเข้าใจนักเรียนเราจะไปกันได้ครับนั่นแหละคือตอนแรกอาจารย์บอกว่าตอนวันแรกๆที่นักเรียนเริ่มใช้ PX ได้คือมันจะมีช่วงที่ห้ามใช้อยู่เพราะว่านักเรียนต้องถือว่าเป็นการฝึกความอดทนอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ยังใช้ไม่ได้อยู่ก็ไม่เท่าไหร่เปิดมาให้ใช้ตอนแรกนักเรียนก็ค่อยๆเดินกันไปแบบเหนียมอายแบบไม่กล้าไปบ้างอะไรบ้างพอแบบตอนนี้นะครับอาทิตย์ที่3เองเพิ่งจะอาทิตย์ที่3เองอาทิตย์ที่3มานี่พอบอกปล่อย PX ปุ๊บนักเรียนเสียงคือต้องมาอยู่อย่างที่ตึกที่ผมอยู่คือจะดูว่าห้องไหนอาจารย์ปล่อยนี่คือรู้ทันทีเสียงเหมือนสงครามมากๆครับปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังโอ้โหวิ่งใส่แนบตั้งแต่แบบชั้นบนเสียงได้ยินในชั้นล่างรู้เลยว่ามีห้องที่ปล่อยแล้วแน่นอนคือทุกคนเข้าไปแย่งช่วงชิงกิน PX กันมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องจะบอกว่าขำก็ขำเพราะสมัยผมแย่งไหมก็แย่งกันนะเพราะว่านะมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้กินในสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ถัดจากโรงอาหารที่เราเลือกไม่ได้นะครับก็แบบนี่แหละครับชีวิตนักเรียนพูดถึงก็แบบว่ามาเป็นอาจารย์เราก็ได้เห็นแบบเหมือนได้เห็นเป็นกระจกสะท้อนตัวเองในช่วงเวลาก่อนที่แบบผมเคยมาอยู่ว่าเคยมาเรียนเคยมานอนหลับในห้องเรียนเคยมากิน PX อะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดถึงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ชอบก็ตามแต่มันก็ทำให้แบบบางทีก็คิดถึงความหลังอยู่เหมือนกันเวลาคุยกับอาจารย์คุยอะไรเงี้ยโอ้ยสมัยก่อนเนาะอย่างนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเข้าสอนนักเรียนอยู่ตอนหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบให้ผมช่วยเล่าในสมัยผมหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้เล่าไปเล่าไป ก็คิดถึงแบบบางทีแบบมองห้องตัวเองแล้วก็แบบเราเคยนั่งกันอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราเคยหลับตรงนี้ไปแย่งของตรงนู้นมันก็ระลึกความหลังได้เหมือนกันนะในขณะที่ตัวเองไม่ชอบก็ตามเขามีประโยคนึงที่นักเรียนเตรียมมหาเขาชอบพูดกันว่าแบบมันเป็นวันนี้ที่ลำบากวันหน้าก็เป็นเรื่องตลกซึ่งโอเคผมก็เห็นด้วยกับคำนี้จริงนะวันนี้ที่แบบเราวิ่งอยู่เราปล่อยม้าอยู่เราทำนู่นทำนี่โดนทำโทษอยู่อะไรเงี้ยมาคุยกับวันหลังมันก็กลายเป็นเรื่องตลกของวันหวานที่เราโดนกันมาถ้าเราผ่านไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่คนโหดร้ายอะไรไม่ได้สั่งลงโทษอะไรเรียนหรอกแต่ผมก็แค่บอกนักเรียนเฉยๆว่านั่นแหละผ่านวันนี้ไปทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องตลกจริงๆมาคุยกันทีหลังผมรู้สึกแก่เลยอะเวลาพูดครับตอนผมไปเข้าสอนนักเรียนตอนชั่วโมงแรกผมแบบตั้งใจโอเคทำโพยอะไรเรียบร้อยว่าแบบเอ้ยเราจะพูดนี่หนึ่งสองสามผมเข้าไปตอนแรกผมบอกเลยบอกเนี่ยผมอะรุ่นนี้แล้วดูนะน้องๆรุ่นนี้ห่างกัน15ปีคือแบบในใจผมนี่รู้สึกตัวเองแก่เมื่อตอบพูดเลขนี้แบบ15ปีผ่านไปจริงๆถามว่าวัยไหมก็วัยเหมือนกันนะย้ำอีกครั้งคือผมต่อให้ไม่ชอบก็ตามผมก็รู้สึกว่าเอ้ยหันกลับมาแล้วแบบนี่มันคือ15ปีที่ผ่านมาแล้วมันคือวันวานจริงๆที่มันผ่านไปเร็วมากมาถึงตรงนี้ผมก็อยากบอกทุกท่านนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้ฟังมีใครมีประสบการณ์อย่างเดียวกับผมบ้างก็แบบว่าผมรู้สึกเลยนะว่าแบบตั้งแต่เราจบมาเริ่มทำงานพอเริ่มได้งานปุ๊บ เวลาทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากแบบแป๊บแป๊บหนึ่งเดือนแป๊บแป๊บปีหนึ่งแป๊บแป๊บผ่านไปเนี่ยผมเรียนจีนมาใช่ไหมทำงาน2ปีเรียนจีน4ปี6ปีทำงานอีก2ปีเป็น8ปีแล้วแล้วก็นี่ผมมาเรียนจีนอีกปีนึงเป็น9ปีแล้วนี่ผมจบมาแล้วก็เริ่มทำงานมาไปเรียนมารวมมัน9ปีแล้วคือแบบอุ๊ยผ่านไปแบบแป๊บเดียวมากทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ฟังที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่หรืออะไรนะครับผมก็ขอบอกว่าโปรดเก็บตักตวงช่วงเวลาเหล่านั้นไว้เพราะว่าเวลามีแต่จะเดินเร็วขึ้นทุกวันจริงๆผมรู้สึกเลยว่าแบบแป๊บๆเอ้ยสิ้นเดือนละเนี่ยวันนี้ผมอาจ23ผ่านไปอีก2วันคือเงินเดือนออกแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ทำอะไรเลยจะเข้าเดือน9แล้วนี่ยังไม่นับว่าแบบจากโควิดที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมันจะนานแต่ว่ามันก็แป๊บเดียวเองนะแล้วเราผ่านกันมากัน 7-8 เดือนแล้วอ่ะก็นะครับหวังว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีและก็โดยเร็วนะฮะลงท้ายไว้นอกเรื่องนิดนึงเนี่ยนะฮะเราไม่เคยรู้เลยว่าอาจารย์เขามีความเหนื่อยยังไงตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยอาจารย์เป็นอาจารย์สบายเป็นอาจารย์แล้วมายืนสอนตามโพยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบกันแล้วก็โอเคไปเตรียมสอบเตรียมอะไรจนกระทั่งมาเป็นอาจารย์เองคนนี้รู้ว่าอาจารย์บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะแบบเอ้ยต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าต้องซ้อมก่อนอย่างผมเนี่ยทำ PowerPoint เสร็จผมก็ต้องซ้อมแล้วว่าเราพูดตรงนี้มาถึงตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นเกมนี้กลับมาที่ PowerPoint พูดเรื่องนี้ต่อต้องใส่มุกอะไรหรืออะไรยังไงมันมีมากกว่าแค่เดินเข้ามาแล้วเปิดหนังสือสอนแค่ตรงนั้นจริงๆแล้วไหนจะต้องดูนักเรียนวิเคราะห์นักเรียนแล้วก็มาดูกันม่งกันบ้านว่าเอ๊ะนักเรียนคนไหนทำได้ทำไม่ได้มาช่วยติวนักเรียนเพิ่มผมว่าอาจารย์เป็นครูนี่ไม่ง่ายแล้วก็เหนื่อยจริงจังมากครับก็ได้มาสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นครูนั้นก็ยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นครูจริงมันไม่ง่ายจริงๆโดยเฉพาะมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวเองยังคงจะต้องก้าวผ่านไปนั่นก็คือเรื่องของการสอนห้องเดียวกันไม่ใช่ห้องเดียวกันต้องเรียกว่าหลายห้องในเรื่องเดียวกันคือตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะโอเวอร์คัมน่าจะผ่านพวกเรื่องพวกนี้ไปได้คือนึกสภาพผมต้องสอน6ห้อง6ตอนแล้วทุกตอนต้องหยอดมุกเดียวกันแล้วเอสเปคว่านักเรียนก็คงจะเล่นมุกใกล้ๆกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากนะสำหรับผมคือผมเนี่ยเล่นมุกจบแล้วจบการแบบเฮ้ยมารีรันมุกใหม่นี่แบบมันเหนื่อยนะครั้งแรกก็โอเคครั้งที่2ครั้งที่3ก็เริ่มได้ผมแบบมาถึงจะทันที่6แบบไม่ไหวแล้วรีรันต้องรีรันมุกต้องพยายามทำแบบว่ามุกมันตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมากแต่ผมหวังว่าผ่านจากการสอนเทอมนี้ไปน่าจะดีขึ้นตอนนี้ก็เริ่มพิจารณาตัวเองแล้วว่าผมเหมาะแก่การเป็นอาจารย์อย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์สอนพิเศษมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าแบบมุกเล่นครั้งเดียวจบไม่ต้องแบบเก็บมุกออกไปเพื่อไปเล่นครั้งที่2ครั้งที่3กับห้องเรียนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ลำบากมากเลย กลับมาย้ำอีกครั้งพูดมาวนไปวนมาสุดท้ายก็มาพูดถึงเรื่องครูนะครับว่าแบบเป็นครูมันไม่ง่ายเนาะอย่างน้อยก็บอกให้ผู้ฟังทุกท่านเขารู้ไว้ว่าแบบมาแชร์ประสบการณ์ว่าการเป็นครูจริงๆแล้วอุปสรรคก็เยอะสิ่งที่ท้าทายก็เยอะแล้วผมก็เนี่ยแหละครับมาฝึกสอนก็ได้พัฒนาตัวเองอีกหลายๆอย่างผมคิดว่าไม่ใช่แค่ตอนนี้หรอกที่ผมจะได้มาคุยให้ทุกท่านฟังแต่ว่าก็คงจะมีหลังจากนี้อีกเดี๋ยวมันคงมีเรื่องใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆที่มาเล่าสู่กันฟังให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องสอนแต่เช้าอีกวันจันทร์แหละโอเคครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าติดตามกันนะครับก็สำหรับคนที่มีเรื่องอยากจะคุยกันหรือว่าอะไรกันแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ